Þuríður Backman.
Hæstvirtur forseti, þetta er eitt af mörgum málum sem að við hefðum þurft að hafa betri tíma til að fara vel yfir því að það hefur komið fram að þó að breytingarna hér sem að við erum að fjalla breytingar almannatryggingalögum sé ekki miklar eða flóknar, að þá flækir það málið að það er verið að bregðast við reglugerð sem að er mjög umdeild og erfitt fyrir fólk að átta sig á því hvað á sér stóði lögum og hvað á sér stóði í reglugerð. En hæstvirtu forseti, það er verið að endurskoða lögum heilbrigðisþjónustu og er það vel. Það er líka til að langan tíma að endurskoða lögum almannatryggingar og það er orðið mjög brýnt að gera það og til að svo vinna sem farin í gang um heildar endurskoðun hefði átt að halda áfram og þar hefði þessa breytingar átt að falla inn í heildar endurskoðun en þessar greinar eru teknar út til þess að bregðast við reglugerð sem var sett 1. apríl vegna uppsagna hjartalækninga á samningu við Tryggingastofnun ríkisins eins og hér hefur komið fram. Ég tel aftur á móti að það hafi ekki þurft að bregðast við sérstaklega með breytingu á lögunum almannatryggingar eins og fram kemur í umsögn Læknafélags Reykjavíkur eða með leyfi forseta. Það segir að og vísar hér til segir hér í umsögn ef ákvæði 3. málsgreinar 36. greinar laga er skoðað virðist framlögð breytingartillaga óþörf. Í tilvitnuðu ákvæði er ráðherra falið vald með reglugerðarheimild til að ákveða hvort endurgreiða skuli vegna læknisheimsóknar til sérfræðinga sem eru án samnings. Þessi heimild hefur ráðherra þegar nýtt sér þegar kemur endurgreiðslu kostnaðar vegna tannlækninga sem að byrja reglugerð númer 576/2005 um þátttöku Tryggingastofnunar ríkisins í kostnað við tannlækningar. Og ég tek undir þetta álit Læknafélags Reykjavíkur. Tannlæknar eru ekki á samningi, sögðu sig frá samningi við Tryggingastofnun ríkisins. Tryggingastofnun eða greiðir samkvæmt ráðherra gjaldskrá endurgreiðir þeim sem eiga rétt á samkvæmt reglugerð á endurgreiðslu frá Tryggingastofnun og þetta er gert þrátt fyrir það að tannlæknar sé ekki með fasta samning við Tryggingastofnun ríkisins. Þessa leið hefði mátt því tel ég að það sé sama lagastóð fyrir endurgreiðslu samkvæmt þeim samningi sem var í gildi þegar að tannlæknar sögðu sig frá samningi, sögðu upp samningnum, hefði ráðherra getað greitt endurgreitt sjúklingum rétt eins og endurgreiða þeim sem að fara til tannlæknis. Og þar að leiðandi vil ég segja að varðandi frumvarpi sjálft að þær breytingar sem að hér er verið að gera eru í sjálfu sér ekki til þess að gera sérstakar athugasemdir við. Þær eru til þess að skýra betur hvað sjúkratrygging er og fyrir hverja. Þær verið að bæta rétt ungmenna, það er verið að hækka aldur þeirra sem eru sjúkratryggðu barnasensi til 18 ára aldurs og það er verið að taka heilsugæsluna þarna inni þannig að þessar breytingar eru sjálfu sér útaf fyrir sig ágætar en raun að vera óþarfa til að bregðast eingöngu við þessar reglugerð. Varðandi reglugerðun á nokkur orð þó að hún sé raun að vera ekki til umræði hérna nema að blanda svona inn í þetta að þá vil ég taka undir nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og tryggingarnefndar þar sem að er vel lýst svona agnúum í reglugerðinni og eins ábendingum og athugasemdum í nefndaráliti meiri hluta heilbrigðis- og tryggingarnefndar sem að snúa að reglugerðinni sem slíkri og þar eru margar svona aðvaranir á lofti og ábendingar um það að reglugerðin sé mörguleiti óheppileg fyrir sjúklinga og þetta fyrirkomulag eins og það hefur verið sett á og talað um að þetta reglugerðar ákvæðin séu eingöngu tímabundin því að vonandi náist samningar við hjartalækna en ég er hætt hæstvirtur forseti að það getur nú brugðið þið bekkja vona með það að það sé hugsanlegt að fleiri stjettir fari leiti í það sama að segja upp samningum ef að telja sig geta að þetta kom ekki illa út fyrir hjartalækna að segja sig frá samningum og tryggja sér áfram aðgang að sjúklingum með þessum hætti sem hér hefur gert. Varðandi valfrjálst kerfi að þá er snýr valfrjálsa kerfið að sjúklingur sem að geta valið að fara beint til hjartalæknis og greitt fullt gjald sem að er þá frjálst gjald læknis að það er gjaldfrjálst taxti eða farið fyrst til heimilislæknis og fengið síðan endurgreitt. Það er valfrjálsa kerfi því að það er allir hjartalæknir læknar án samnings. Varðandi valfrjálst kerfi að þá hefur nú í hugum flestra verið hugsað þá leið að það væri hægt að velja á milli þess að fara til samninga sem að til læknir sem að væru samningsbundnir eða þeirra sem að væru ekki samningsbundnir og þar lægi þetta valfrjálsa kerfi en það er sem sé ekki. Ég tel að reglugerðin eins og hún er núna geti hugsanlega dregið úr hvata til samninga við lækna og eins að það sem að ég tel að sé alvarlegt við þetta ástand sem að er núna að þeir sérfræðingar sem eru samningslausir eins og hjartalæknarnir að þeir hafa ekki lengur upplýsingaskyldu meðferð til heimilislækna og til tryggingastofnunar. En hæstvirtur forseti, ég ætla ekki að lengja mál mitt. Ég vísa til athugasemda og ábendinga í nefndaráliti meiri hlutans sem að snýra reglugerðinni og ég vísa til nefndarálits minni hluta heilbrigðis- og tryggingarnefndar sem að snýr að reglugerðinni líka. Það er sem sé reglugerðin sem að er mjög umdeild en það hafa þeir sem að hafa komið að umsögnum frumvarpi sjálft mæla frekar með því nema að Læknafélag Reykjavíkur telur það þessar breytingar óþarfar til þess að í þeim tilgangi sem að þeim er ætlað og ég tek undir það.